Ano, takže pojďme teď do 6. kapitoly. Pojďme se podívat, tedy jak se ty věci dál budou odvíjet. Ano? A já bych teď poprosil, aby někdo přečetl celou 6. kapitolu. Ano, celou 6. kapitolu. Buďte tak laskaví.
Už jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí a slyšel jsem, jak jedna ze těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas: za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spolu služebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. A hle, když rozlomil 6. pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat a měsíc úplně skrvavěl. A nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem zhazuje své pozdní plody. A nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstali na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách. A volali k horám a skalám: padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Nebo přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát?
Děkuji, děkuji, ano. Jsou to silné obrazy samozřejmě a může to také vyvolávat jakési obavy, jako by se to nepodobalo ani evangeliu. A přesto všechno ale je třeba říct, a to je to nejdůležitější. Prosím vás, my jsme si v páté kapitole řekli, nebo pardon, v šesté kapitole, promiňte, v šesté kapitole hovoříme o beránkovi a první věc, kterou tam čteme, tak se chci zeptat, kdo rozlamuje pečetě? Kdo to je? První verš. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí. Ty pečetě rozlamuje beránek. On má všechno pod kontrolou. A on raději položil svůj život, než by nechal zahynout ty, které má rád. Beránek vzal svítek. Beránek řídí dějiny. A pokud beránek řídí dějiny, a jak už jsem řekl, i náš život, nemáme se čeho bát. Je pravda, že tam přišla otázka, teď jenom takový povšechný pohled na tu kapitolu, přišla tam otázka tam ve verši 10. Kdy už, Pane věčný, vykonáš soud za naši krev, potrestáš a tak dál. A Pán Ježíš na to odpovídá, a to je v tom následujícím verši, a říká: ještě krátký čas. Čili beránek udělal všechno pro to, aby nás zachránil. On je zachránce. Oni budou, boží lid budou vítězové. Nebude to jednoduché, ale je zde někdo, kdo nás zachrání a budeme vítězové. Ta kapitola 6. končí tedy otázkou a končí, kdo bude moci obstát. A následná sedmá kapitola potom je odpověď zase na tu otázku, kdo bude moci obstát. A teď se tedy vraťme do té šesté kapitoly, to byl jenom takový jakoby nástřel, a teď se vraťme do té šesté kapitoly a tam jsou čtyři jezdci. Čtenáře to obvykle svádí k tomu, že my ty čtyři jezdce stavíme za sebe. Jo, v tom smyslu, že jeden vyjede, dojede a potom vyjede druhý jezdec, zase přijede, vyjede třetí jezdec, přijede, jo, prostě každý jakoby jednotlivce. Ale ono to tak není. To není pravda. Jestli podíváme do toho textu, tak to není pravda. Tam je napsáno, první jezdec vyjel, ano, a máte někde napsáno, že by také i dojel ten první jezdec? To tam nikde není napsané. Tam je jenom, že vyjel ten jezdec a jel. Čili zastavil se někdy ten jezdec? No nezastavil. On nemizí ze scény. A když vyjede, tak on jede stále. On prochází celými dějinami, když zase hovoříme o tom, že to je pohled do našich dějin, že lidských. Zase prochází celými dějinami. A vedle něho potom, toho prvního jezdce, přichází ještě druhý jezdec, třetí jezdec a jedou potom společně, bych řekl, celými těmi dějinami, ale ten první tam pořád zůstává. Jo? Čili druhý jezdec se přidává, jedou spolu s prvním jezdcem, potom se další přidává a tak dále. A ten druhý jezdec nelikviduje a nepodaří se mu zlikvidovat toho prvního jezdce. To je prostě pořád dál. Že to, co říkám, je pravdivé, tak vyplývá, prosím vás, pěkně z verše 8., kde je napsáno v té druhé polovině, těm jezdcům byla dána moc, aby a tak dále. Jo? Těm jezdcům, čili mluví se už o množném čísle o těch jezdcích. Je pravda, že když Bůh dává něco dobrého, přichází druhá strana, aby to zase mařila, že? Takže potom tam přichází právě, to je ten verš 9., 10., 11., ten nářek Božího lidu a možná přijde otázka, jak mohou volat, že? Tady je napsáno, že spatřil jsem pod oltářem ty, kteří byli zabiti pro slovo Boží a oni volali, jak mohou volat ti, kteří jsou vlastně mrtví, ti, kteří nežijí, ale když bychom si otevřeli první Mojžišovu 4.10, a zase nebudeme čekat, ale to řeknu to sám, ale první Mojžišova 4.10 je napsáno, že krev Abela volala do nebe. Mohla krev volat do nebe? No asi ne, že jo? To asi ne. A tady vlastně je to to stejné, že oni volali tedy, ale je to asi tak, jak kdybych dneska řekl, anebo někdo řekne, no to je do nebe volající. Jo? Ta situace je do nebe volající. Čili není to o tom, že by tam někdo konkrétně ten mrtvý volal, že mluvil a volal, ale je to jakoby do nebe volající, tak o to tam v téhle chvíli jde. A oslovují tedy Boha Pane, to znamená, že ty jsi ten, který vlastně vládneš celému vesmíru a jejich otázka je, proč to ještě vlastně trpíš? A odpověď zní jak? Ještě krátký čas. Jinými slovy, brzo to skončí. A oni se těší na ten soud, který přijde, protože soud není pouze negativní pojem, ale soud je i pozitivní záležitost. Jestli jsem osvobozen při soudu, tak je to úžasná věc samozřejmě, že jo? No a tak vlastně tedy tam je těch šest pečetí, potom je vlastně už závěr, k tomu se ještě dostaneme, a pak tedy přichází ta vsuvka, o které budeme mluvit příště. A teď se vrátíme zpátky ještě do těch jednotlivých dějinných etap. Ano? Takže sedm pečetí pokrývá tedy období stejně jako sedm církví. Otázka možná bude, a to je tak, proč se o tom mluví znovu? Dokonce pak v 8. a 9. kapitole budeme hovořit zase o troubení, to zase třetí dálnice. A zase bude pokrývat to samé období. Proč se o tom mluví tolikrát? Jo? Tam jde o to, že sedm církví, to jsou vlastně dějiny obecně, dějiny církve jako takové. Dějiny křesťanství, ano? Dějiny křesťanství. S tím s počátečním vítězstvím i s tím odpadnutím v pozdější době, ano? Ale těch sedm pečetí, to je ukázka, nebo možná bych řekl, to je pohled do dějin násilí páchaném na Božím lidu. Ano? Čili ta sedm církví, to je obecný pohled na křesťanství, takhle se to křesťanství v minulosti prostě odvíjelo, ale pečetě ty hovoří o dějinách násilí na tom božím lidu, na tom pravém božím lidu, na pronásledování věrných. Ano? A tady by se možná mohlo dát také i takový jakýsi základní motiv, a ten základní motiv v těch pečetích je tedy pojď, slovo pojď. Všimněme si ale na to, že se to netýká Jana, pojď jako Jane, pojď, ale týká se to de facto Beránka, ano, Beránka, protože Beránek rozlamuje ty pečetě, ano, čili Beránka. Tedy druhý jde o volání de facto po druhém příchodu Ježíše Krista. Jo? A teď už jsme u těch jednotlivých kapitol dějinných. Takže první pečeť. Bílý kůň, samozřejmě symbol vítězství a symbol dobývání. Vždycky to bereme tak, že teď nejde o konkrétní osoby, vždycky jde o jakýsi koncept té, které doby. Ano, toho dějinného, té dějinné doby, ne nějaké konkrétní osoby. A tady vlastně je představován tedy na bílém koni, že je představován tedy Ježíš jako dobyvatel a jde o počátky křesťanství. Ta bitva v počátku byla vyhraná, válka ještě ale neskončila, takže on tedy vyjel, ale jak už jsem řekl, jednou nedojel, protože vlastně pořád jede dějinami to poselství, to evangelium, které zasáhlo ten prvokřesťanský svět, vlastně působí a jde pořád dějinami. Tam ten bílý kuň jako by šel pořád těmi dějinami, nikdo ho nepřemohl. Ano. No a má zbraně, tam je napsáno tedy, že na něm jezdec s lukem, ale je zajímavé, že už tam není napsáno, že má také toulec a šípy. A dá se tedy říct, že vlastně on má zbraně, ale ty zbraně jsou zbraně míru. To vítězství je dosaženo mírovým způsobem, ano, ne nějakou válkou, ne dobývání. Tady v dalších potom těch pečetích se hovoří o vraždách, mrtvých. Tady v té první pečeti ani jedno slovo o nějaké vraždě nebo o nějakých mrtvých, ano. Čili dobývání bez použití krve. Křesťané dobývali svět svědectvím, dobývali ho evangeliem, jo, a mají obrovský úspěch, protože církev v té době ještě nebyla zapletena do nějakého toho pletichaření a to bylo to čisté boží evangelium, které se hlásalo. No a jak už jsem řekl, jezdci zůstávají a všechno se naplňuje v celých dějinách. Zase, když jsem hovořil o tom, že i ten první jezdec vlastně zůstává, tak prosím vás pěkně, on zůstává až do příchodu Pána Ježíše, protože Matouš 24.14 říká co? A bude kázáno evangelium na svědectví všechním národům a tehdy přijde skonání. Čili evangelium je neseno v celých dějinách až do příchodu Ježíše Krista. První kůň, bílý kůň, nesení evangelia prochází celými dějinami. Druhá pečeť, kterou jsme tam četli, že to sledujete už teď v Biblii, druhá pečeť, to je verš třetí, tam začíná už jakési období, tedy teď myslím v tom dějinném období, období netolerance. Lidé, bych řekl, pro respekt, aby donutili respektovat to evangelium druhé lidi, tak byli ochotni i pronásledovat, dokonce zabíjet. A vlastně to se stalo tím, že církev začíná získávat také i tu politickou moc, nebo alespoň o ní bojuje o tu politickou moc. A od toho míru se přechází k válce, protože kdo má politickou moc, tak tím pádem vlastně může jakoby si určovat a také i nařizovat třeba i náboženství. No a pak už se jednalo o skutečné zabíjení. Protože 4., 5. století, jo, by se dalo říct 3., 4., 5., nemůžeme to přesně ohraničit, ale zhruba tato doba, tam už to je doba válek mezi ariánskými křesťany, mezi tou císařskou církví. Jo. A musím říct, že třeba někteří císařové, já už jsem vzpomínal minule některé, ale teď ještě vzpomenu jednoho, a to byl Valentinián III., vydal výnos, kde říká, jestliže od své bludné víry nemohou být odvráceni rozumnými prostředky, potom musí přijít násilí a strašení, říká Valentinián III. Čili tam přichází už na řadu nucení k k tomu přijmout, řekněme, to křesťanství, které ale už se posouvá do té polohy tedy politické moci a tím pádem také i tlaku, který na ty lidi vlastně vyvíjí. Někdo by možná řekl, tak to je dobře, že jo, to je dobře, aspoň byli křesťané. Ne, když vyvíjeli tlak, tak tím pádem se potom ke křesťanství připojují i ti, kteří nechtějí s nimi nic společného, ale proto, aby si zachovali život, tak převlékali kabáty a přichází z pohanství spoustu lidí do křesťanství a vnáší tam ty křesťanské prvky. Třetí pečeť, to je prosím vás pátý verš, tak tam je černý kůň a i to je samozřejmě symbol, ano, protože církev už má tu moc a už si ji pouze upevňuje a získává vlastní území. Řehoř Veliký, který byl od roku 590 do roku 604, je považován za prvního papeže. Předtím to byli římští biskupové, teď je to vlastně už papež, který měl kumulaci funkcí, protože měl odpovědnost za církev a zároveň tedy dostal od císaře také odpovědnost za stát v západní říši římské, protože císař sám přenášel svoje sídlo do východní části říše římské, konkrétně do Istanbulu, nebo chcete-li Cařihradu nebo Konstantinopole, ano. No a vlastně místo toho, co by se pravda neustále hledala a hledala, tak přichází tradice, pověra, dogma a to samozřejmě vede k netoleranci a tím pádem boží lid vlastně začíná pociťovat to velké utrpení, protože jednak tam je ta obrovská netolerance a tlak tedy přijmout a tím se do církve dostávají lidé, kteří tam, bych řekl, ani nechtějí být. A potom je to, že vlastně se tam dostávají pověry, legendy a dokonce jeden historik, který řekl, pohanství vymizelo v té době, protože se vnořilo do církve. Čili křesťanství zvítězilo sice nad pohanským Římem, ale později ten pohanský Řím zase zvítězil nad křesťanstvím. Bohoslužby byly v latině, a papež Innocent III, to byl, bych řekl, jakýsi vrchol toho papežství, on měl asi největší moc, že jo? Označil písmo za tak hluboce důležité, že ani vzdělanci mu nerozumí. A tak tím pádem prostí lidé nemohou číst Bibli, protože by tomu stejně nerozuměli a nemají se k ní ani přibližovat, tak jako se neměli přibližovat lidé k hoře Sinaj, když tam Mojžíš přijímal desatero. Čili úplně jaksi odříznuto, ten boží lid byl vlastně úplně odříznutý od božího slova, od tady těchto věcí. Někdo ještě jiný řekl, je to citát, teď tedy, když byly chrámy nejkrásnější, bylo největší duchovní temno. Myslím, že to také o něčem hovoří. A je pravda, že církev stále hledala víc a víc svoje postavení a neměla čas na boží slovo. Jak to dopadalo na ty, kteří byli opravdu božím lidem? A my tam čteme v tom verši 6. a už to bylo čteno, jenom si dovolím připomenout. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas. Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, olej a víno však nechej. Ty váhy, které jsem přečetl, nebo už byly čteny, já jsem četl po druhé, ty váhy sloužily k přídělu potravin. Ano, k přídělu potravin. Za normálních dob bylo možné koupit 8 až 16 měřic pšenice za 1 denár, což byla průměrná mzda dělníka za 1 den. Čili za 1 den si mohl koupit průměrně asi 12 měřic pšenice. Jo? A teď to byla pouze mírka, čili ještě menší množství a je jasné, že z toho vyplýval obrovský hlad. Jenomže my se pohybujeme tedy v duchovní oblasti, takže je to třeba vysvětlovat duchovním způsobem. A ten hlad se dotýká právě té duchovní oblasti, čili hlad po božím slově. A to je to, čím ten boží lid byl tlačen, protože vlastně neměl přístup k božímu slovu, neměl prostě nic, čím by se živil, o co by se opřel. Ano? Ale je zajímavé, čili byl tam duchovní hlad, nebo hlad po duchovním slově. Ale pak je napsáno, olej a víno však nechej. Olej, to je symbol, a víme to ze Starého zákona, to je symbol Ducha Svatého. Ducha Svatého nebo jeho působení nemohl zakázat nikdo. Jestli prostě tehdejší papežská moc zakázala číst Boží slovo, a dokonce my víme nakonec i z českých dějin, že pokud ho někdo měl doma, tak už byl trestán, že šel do vězení a tak dále, tak ale působení Ducha Svatého nikdo nemohl zabránit. A víno je obrazem na krev Ježíše Krista. Jinými slovy, jeho oběť nikdo nemohl zase jí zabránit, aby působila. Čili je tady hlad po Božím slově, teď z toho textu jo, vyplývá hlad po Božím slově, ale Duch Svatý a oběť Ježíše Krista zůstávají. Krev Ježíše Krista zůstává. To nebylo možné nějakým způsobem zlikvidovat. Jo, a to je právě to, co tady má, co tady tedy ten šestý verš má na mysli. Takže díky působení Ducha Svatého, díky oběti, díky krvi Ježíše Krista vlastně Bůh pokračuje v díle záchrany. Tertulián tehdy řekl, krev mučedníků se stala semenem evangelia. Pronásledování s křesťanstvím nic neudělalo. Naopak. A domnívám se, že to je přesně to, co je tím vyjádřeno, že vlastně to boží dílo, teď to řeknu obrazně, ano, ten první jezdec na bílém koni se nezastavil. Nezastavil. I když samozřejmě by bylo bráněno ze všech stran, on se prostě nezastavil. Pak je tady čtvrtá, tedy pečeť, a to je vrchol už toho pronásledování, to je vlastně středověk, proto tam je napsáno jednak tedy, že to je kůň sinavý, čili barva taková, která asi evokuje negace, že jo. A je, dokonce jméno toho jezdce byla smrt. Ano, až tak, čili vrchol toho pronásledování. A je třeba říct, že to znamená jakékoliv pronásledování v dějinách, nejenom ten středověk, ale v tom středověku se to projevovalo poměrně silně. Čili po meči a hladu přichází smrt. A žel, že i církev se tak projevovala, protože křižácké výpravy, hranice, inkvizice, náboženské války, jo? Teď mám na mysli třeba onen cynismus, když byla křižácká výprava proti albigenským, tak se ptali ti vojáci, jak rozpoznají ty, kteří jsou albigenští, že? A jak tedy poznají, koho mají zabít a koho nemají. A načež ten prelát, kterýž doprovázel tu křižovou výpravu, prohlásil, pobíjte to všechno, pán Bůh si to přebere. Tady to mám z citaci jako z knihy o těch albigenských. Takže vlastně ty náboženské války, inkvizice, prosím vás pěkně, někteří historikové říkají, že v době inkvizice a těch křižánských válek mohlo být zahubeno až 52 milionů lidí. A to se jedná o boží lid, protože jiní lidé nebyli samozřejmě hubeni, ale boží lid. Proto jsem řekl, že pečetě hovoří o pronásledování božího lidu. Ano, co všechno ten boží lid v dějinách vlastně musel tedy vytrpět. Samozřejmě, když se církev nebo člověk, že to byl císař, kdokoliv, postavil na místo Boha, tak pochopitelně přichází obrovská netolerance, násilí, tlak, útlak, že? Takže to bylo ono. Nehledě k tomu, že tak jak když někdo řekl, zase to je citace, někdo řekl, poledne papežství bylo půlnocí světa. Půlnocí světa. Myslím si, že i u nás tady v českých zemích nebo na Moravě spíše kladivo na čarodejnice, že upalování čarodejnic na Jesenicku, Šumpersku a tak dále. Takže to je tato záležitost. A teď tedy jsme u páté pečetě, prosím vás pěkně, a ta už má jiný jazyk. Ano, to už teď nejsou ty koně, už tam žádné koně nejsou. Najednou se to jakoby obrátilo někam jinam. A ta pátá pečet, my jsme to také četli, v té páté pečeti vévodí ta otázka, tak dokud, dokdy až, pane, to budeš trpět. Ano? A je zajímavé, že to je stejná otázka jako u Daniele 8. a 12. kapitole. K tomu se dostane zase v některou ve středu, tedy myslím na toho Daniele. Ale prostě ta otázka toho božího lidu po tom všem, co musel prožívat, ano? Ať už to byla smrt, vězení, hlad po božím slově a tak dále, tak se ptají, pane, tak až dokud tady toto budeme vlastně trpět. No a je to vlastně v návaznosti na soud, protože jako pronásledovaný voláte ne po milosti, ale po spravedlnosti. Ano? Čili to není o tom, kdy se konečně projeví tvoje milost, ale kdy se konečně projeví tvoje spravedlnost. Protože voláme po spravedlnosti. Čili po soudu. No, já se ještě vrátím malinko, když jsem tam říkal, že volali tedy ty duše pod oltářem a tak dále, že volali, a já jsem řekl, že ta situace volala, tak si dovolím tady ještě citovat výrok, nevím, jestli přečtu správně to jméno, písatel George, píše se to Lada s dvěma D, tak se omlouvám, nedokážu to vyslovit, protože nikde jsem nečetl to foneticky, jenom ta psáno. A podotýkám, on není adventista, no? A přitom on napsal, to, že Jan viděl duše učedníků pod oltářem, nemluví nic o stavu mrtvých a o tom, co je po smrti. Hovoří o tom, že tito lidé byli zabiti v Božím jménu. Já jenom dokladuji to, že opravdu tady nejde o to, že bychom z těchto textů měli nějak vyvozovat to, že nějaké duše zemřelých pod oltářem, že ne, ta situace volá a není to vůbec o něčem takovém, tak jak jsem se teď zmiňoval tedy. Takže už nejde o pohled na pronásledující, ale o pronásledované. A jsou tam tedy ty dvě otázky, proč a kdy to skončí. Proč se to děje a kdy to skončí. A aby mohl Pán Bůh spasit, tak je jasné, že musí i soudit. To někdy je jako taková upomíjená pravda, ale jestliže má vysvobodit svůj lid, Pán Bůh tak musí i soudit. No a tato pečeť vlastně hovoří o tom, že vlastně ten soud přijde. Ano, ten soud, který bude v nebi, přijde, Pán Ježíš se vrátí, rozdělí na levici, na pravici, to už jsou věci, které my známe dobře. Ano? Tak a to už jsme v tom, řekněme, 19. století a teď je tady šestá pečeť a to je ten verš 12, už jsme ho také četli. A ta už má, bych řekl, jakýsi kosmický dosah. Celá země se třese, ano, teď do závorky jenom, i při smrti Ježíše Krista se celá země třásla. Ano, čili přítomnost Ježíše Krista vlastně je to, co způsobuje. Ty boží soudy zasahují zemi a Bůh bere vládu do svých rukou. Ano. A ten, kdo pronásleduje boží lid, bude, protože sám jako nechce, on vědomně dělá to, co dělá, bude tedy odstraněn. Ano? A jediný způsob, jak může Pán Bůh ten boží lid zachránit, je, že zničí jeho nepřátele, kteří vědomně, plánovitě nechtějí stát na té boží straně. A Pán Bůh tady uvádí, v té šesté pečeti uvádí na scénu vlastně Boha spravedlnosti. Ten hřích způsobuje, že důsledky toho hříchu vlastně zasahují všechno. Ano. A je pravda, že tedy to představuje to, řekněme, 18. 19. století, kde se hovoří o některých těch událostech, které tady jsou, já se ještě k ním kratičko jenom dostanu. A ta pečeť celá končí tím, kdo bude moci obstát. Sedmá kapitola potom odpovídá na otázku, kdo bude moci obstát, než se zase ponoříme do těch dějin v další té dálnici, a to jsou ty polnice, nebo chcete-li troubení. Dovolte mi ještě snad několik málo zmínek a budeme končit tedy. My tam čteme, když rozlomil tu pečeť šestou, tedy bylo zemětřesení, slunce zčernalo a tak dále, měsíc skrvavěl nebesa, hvězdy začaly padat na zem a tak dále, a tak dále. To slunce zčernalo, to datujeme do roku 1880, kde bylo obrovské zatmění slunce, takové, že se psalo dokonce, že zvířata uléhala ke spánku. Ale já bych možná jenom maličko něco řekl k tomu lisabonskému zemětřesení, které bylo v roce 1755. Teď musím říct to, co tady řeknu. Měl jsem tu možnost tam být a v Lisabonu samotném je kostel, který je od té doby, od tohoto zemětřesení, které bylo v roce 1755, tak vlastně nebyl nějak opravován. Je tam jako na památku toho obrovského zemětřesení, které bylo opravdu na tehdejší dobu obrovské a zemřelo neskutečné množství, na tehdejší dobu neskutečné množství lidí. A bylo zajímavé, že průvodkyně, která tam byla s námi, tak řekla, to je památka na zemětřesení z roku 1755, takzvané lisabonské zemětřesení. nebylo v dějinách, teď myslím dějiny až do dnešní doby, ano, nebylo největší, ale mělo největší dopad na lidi. A ten důvod byl v tom, že to bylo první tak obrovské zemětřesení, které prostě předčilo všechna ta, která byla předtím. A vlastně říká, že tím pádem vlastně ti lidé byli zasaženi tou událostí natolik, že se začali uvědomovat prostě věci, které si předtím uvědomovat třeba nebyli a neuvědomovali a začali více studovat Boží slovo, začali více se přiklánět prostě k Pánu Bohu. A je zajímavé, že to řekla průvodkyně, o které nevím, jestli byla věřící, netuším, jo, ale předpokládám, že adventistka nebyla, protože bych to asi, buď bych ji znal, nebo bych to aspoň poznal na jejím jednání. Ale toto bylo zajímavé, že ona právě říká, toto bylo zemětřesení s největším dopadem na přeživší lidi. Jiné takové velké zemětřesení už tady nebylo. Tak, takže to jsem jenom chtěl říct, že prostě to už je ta doba, ve které vlastně my žijeme, že? A pak už to překračuje tu naši dobu, kterou my žijeme, to je od 14. verše. A tam je, že tedy nebesa zmizela jako zavřená kniha, žádná hora, ostro nezůstají na místě, králové, velmoži, boháči prostě prchali do hor, skrejte nás, volali, skrejte nás, hory, padněte na nás a tak dále, a tak dále. To už vlastně je o vlastním příchodu Ježíše Krista. Takže to už je doba, která je tedy před námi. A my žijeme v té šesté pečeti, tak by se to dalo říct. Dějiny ukazují, že se Pán nemýlí. A já se domnívám, že to vidíme zase zpětně, protože pro nás to jsou dějiny a jsme schopni posoudit, nakolik tedy to bylo pravdivé nebo to pravdivé nebylo. A zase znovu, tak jako kdybych to řekl u Daniele nebo někde jinde, tak bych řekl, jestliže toto všechno už se stalo a my vidíme, že se to stalo, nemáme důvod, abychom nevěřili tomu, co se teprve stát má. A tak tedy ten závěr té kapitoly 6. je, kdo bude moci obstát. A je pravda, že tuto otázku si vlastně kladou vlastně všichni lidé, protože jak ti nevěřící, tak ale de facto ti věřící, protože když vnímají to, že nikdo není, jak si bych řekl, nikdo si nezaslouží tedy tu milost, taky oni si mohou jako věřící dávat tu otázku, kdo bude moci obstát. No a příště se podíváme do 7. kapitoly a odpovíme si na tu otázku, kdo bude moci obstát.